Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. Ціни акцій пішли вгору, з ними ціна американської валюти.
Поглиблення фінансової кризи зродило сильну потребу у ліквідності долара. Ця потреба штовхнула долар різко вгору.
Про що президент Ющенко говорив в Італії, запитаємо у нашої римської кореспондентки. Виставку робіт Пікассо в Угорщині можуть побачити навіть у глибинці. Що для цього потрібно?
Місто Гоуд-Мезі-Вашаргей має діючу картинну галерею, музей сучасної історії і сталі традиції проведення культурницьких заходів.
Про це детальніше далі у програмі, а тепер випуск новин від Сергія Драчука.
Дякую, Марія. Президент України високо оцінив результати свого візиту до Італії, який сьогодні закінчився. Президент на прес-конференції в Римі повідомив, що особливої уваги в перебігу зустрічі було приділено статусові української громади в Італії. Обговорювалась необхідність укласти пакет міжурядових угод, які б урегулювали їхні проблеми, зокрема, угоду про працевлаштування громадян. Детальніше наступними хвилинами в «Європейській свободі». До Києва із Швейцарії доставили організатора афери «Еліта Центр». Одного з головних організаторів київської квартирної афери фірми з назвою «Еліта Центр» Олександра Волконського, справжнє ім'я Олександр Шахов, доставили до Києва зі Швейцарії за договором про екстрадицію. Його затримали у Швейцарії в листопаді минулого року, а підозрюють його в організації будівельної афери, внаслідок якої в Києві потерпіли понад 1500 людей. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 400 мільйонів гривень. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що взяло Волконського Шахова під посилену охорону, бо має дані, що ще в Швейцарії на нього планувався замах. Нобелівським лауреатом з літератури став Жан-Марі Гюстав Леклезьо, 68-річний французький письменник, що став відомим своїми абсурдистськими та сюрреалістичними творами. З подробицями Сергій Рачинський.
Журі відзначило лауреата такими словами.
Нобелівською премією з літератури за 2008 рік нагороджений французький письменник Жан-Марі Гюстав Леклезьо, автор нових напрямків поетичних пригод і чуттєвого екстазу, дослідник людства поза межами панівної цивілізації.
Жан-Марі Гюстав Леклезьо народився в Ніці в квітні 1940 року. Він закінчив університет у Ніці за спеціальністю література. Він також вчився в Англії, в Бристолі та університеті Лондона. Дебютний роман 23-річний Леклезьо опублікував 1963 року. Книжка під назвою «Протокол» принесла йому репутацію авангардиста, номінацію на Гонкурівську премію і премію Реноду. Письменник багато подорожував, і його враження стало основою кількох творів, серед яких критика виділяє видатний роман «Пустеля», в якому він змалював втрачену культуру північно-африканської пустелі, що контрастує з реаліями Європи, які були показані в романі очами небажаних емігрантів.
Сам Жан-Марі Гюстав Леклезьо сьогодні вранці, ще не знаючи, що став лауреатом Нобелівської премії, так оцінив на прес-конференції в Парижі цю високу нагороду.
Це
те, що змушує спалахнути з новою силою, що дає бажання продовжувати писати. Пишуть для того, щоб бути прочитаним, щоб отримати відповідь. Оце і є відповідь.
Папа Римський підтримує беатифікацію свого попередника часів Другої світової війни Пія XII. У проповіді, присвяченій 50-річчю з дня смерті Пія XII, Бенедикт XVI заявив.
Він часто діяв таємно і тихо, саме тому, що в світлі конкретної ситуації того складного історичного моменту він усвідомлював, що тільки таким чином можна уникнути найгіршого і врятувати якомога більшу кількість євреїв. Тим часом деякі історики і представники єврейської громади звинувачують Пія XII якраз у тому, що він не докладав достатньо зусиль, щоб рятувати євреїв під час Голокосту.
Міністр закордонних справ Франції, яка головує нині у Європейському Союзі Бернар Кушнер, має прибути ще сьогодні до Тбілісі. Він має перевірити виконання Росією угоди про виведення її військ із буферних зон навколо грузинських сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Росія раніше сьогодні заявила, що вже вивела ці війська раніше від сьогоднішнього останнього терміну. І такі на цей час головні новини. Прошу, Марія.
Дякую, Сергію. З європейськими новинами був Сергій Драчук. Ціни акцій на світових фондових ринках нарешті пішли вгору. Так інвестори відреагували на вчорашні скоординовані дії головних центральних банків, які одночасно скоротили відсоткові ставки на 0,5%. Але це мало допомогло спільній європейській валюті, яка останнім часом різко втрачала у ціні. Із липня, коли за євро давали 1,60 долара, валюта нині впала до 1,37 долара. На думку експертів, євро обвалилося через побоювання, що криза може значно сильніше вдарити по європейській економіці, ніж по економіці Сполучених Штатів. Далі тему продовжує Олекса Семенченко.
Тенденція до падіння курсу євро прискорилася, коли фінансова криза у вересні перекинулася з Америки до Європи. Але ще перед початком падіння європейських банків євро уже мало значні проблеми. Головний економіст Лондонського центру європейських реформ Саймон Тілфорд пояснює причини.
It also partly reflects a belief on the part of many investors that the US.
Частково це є відображенням думки інвесторів, що США, незважаючи на всі їхні проблеми, можуть вийти з кризи раніше, ніж Європи. Думаю, люди є надто песимістичними щодо Європи. Я не вважаю, що Сполучені Штати вийдуть із цього швидше за Європу. Проте немає сумнівів, що на Єврозону чекає період значно меншого економічного росту, ніж здавалося ще кілька місяців тому.
Євро послаблюють також інші чинники. Одним із них є брак скоординованої відповіді на банківську кризу з боку країн ЄС. Інша причина – це підвищення попиту на долари внаслідок самої кризи. Це пояснює Іан Станард, представник банку BNP Paribas у Лондоні.
Поглиблення фінансової кризи зродило сильну потребу у ліквідності долара. Ця потреба штовхнула долар різко вгору, порівняно до більшості валют, включно з євро.
Деякі фахівці навіть вважають, що євро може не пережити цієї кризи. Це тому, що вона тисне на монетарний союз європейських країн, що являє собою групу 15 країн ЄС, які мають усе більш різнорідну економіку. Згідно із цими фахівцями, уряди цих країн, кожен іде своїм шляхом порятунку банків. Це вилляться у збільшення дефіциту бюджетів країн до рівня, що виходить за межі угоди, яка підтримує спільну валюту євро. Проте Тілфорд і Станард не погоджуються, що може так статися, що якісь члени монетарного союзу вийдуть з нього через надмірний тиск з боку сильніших країн ЄС. Вони припускають, що проблеми у монетарного союзу будуть, але його розвал не є реалістичним. Перш за все тому, що вихід з єврозони коштуватиме державам ще більше, ніж якщо вони залишатимуться у ній за умов кризи. Станард прогнозує, що незважаючи на зменшення на цьому тижні банківських ставок, курс євро і далі падатиме. На його думку, до літа наступного року євро оцінюватиметься лише у 1,20 долара. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Президент Віктор Ющенко, завершуючи свій візит до Італії, зустрівся сьогодні з представниками чисельної громади українців, які мешкають на Апенінах. Глава держави пообіцяв трудовим мігрантам докласти усіх зусиль, щоб вони з часом повернулися на батьківщину. На зустрічі була кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик, і перше запитання до неї, про що повідомив президент місцевим українцям.
Протягом півторагодинного спілкування із співвітчизниками спочатку пан Ющенко коротко охарактеризував основні моменти зовнішньої політики України. Він повідомив, що переговори з італійськими керівниками пройшли успішно і запевнив, що незважаючи на складну міжнародну ситуацію, неготовність Євросоюзу до розширення та інші труднощі, Україна таки продовжуватиме робити усе для вступу до Євросоюзу і також до НАТО.
Наталю, заява президента про розпуск парламенту вчора пролунала тоді, коли він вже був в Італії. Чи італійські українці питали про це пана Ющенка?
Ні, ви знаєте, можливостей ставити запитання у людей не було, та президент сам звернувся до цієї теми. Він закликав людей відповідально підійти до вибору на наступних парламентських дочасних виборах. З уст Ющенка не лунали заклики, щоб люди поверталися додому. Він з розумінням поставився до їхньої ситуації і сказав людям таке. Послухаймо.
Переконую, все треба зробити для того, щоб більшість з вас повернулися додому. Бо в цьому я бачу роботу президента, уряду, влади. Все зробити для того, щоб країна мала той потенціал, який дасть аналогічні умови роботи України. По заробітках, включаючи вересень місяць, ми маємо на Україні середню заробітну плату 1 900 гривень.
Наталю, президент України вперше зустрівся із місцевою українською громадою, у якої, мабуть, накопичилося чималий список претензій до української влади. З чого почали?
Виступили кілька провідних представників, і вони розповіли про наболіле. Люди просили збільшити кількість консульських працівників, бо їх дуже мало на таке число українців в Італії. Офіційно до 100 тисяч, але всі кажуть, що нелегалів приблизно у 4-5 разів більше. Через малий штат 3 консульства в Італії неспроможні оперативно та ефективно надавати допомогу і послуги громадянам. Інша тема – пенсійне забезпечення українців в Італії. Про це пан Ющенко пообіцяв, що працюватимуть над двосторонньою угодою з урядом Італії. Натомість договір про працевлаштування українських громадян вже незабаром мають підписати, повідомив Віктор Ющенко за підсумками розмов з італійським керівництвом. І також приділили питання українським школам. Було прохання виділити кошти на оплату вчителів, і відразу президент пообіцяв передбачити фінанси на ці потреби. Також був ще один дуже емоційний момент зібрання. Отець Української греко-католицької церкви Василь Поточняк у виступі зазначив, що кожна українська жінка в Італії живе з образою на слова попереднього президента Леоніда Кучми, котрий заробітчанок обізвав жінками легкої поведінки. Віктор Ющенко, перебиваючи цього священника, вибачився перед українцями. Послухаймо його слова.
Я, шановні, у статусі президента, я думаю, що я маю право сказати ці слова. Прошу прийняти вибачення від мене за ті слова, які були колись сказані президентом України.
І також окрему увагу президент присвятив, знову ж таки, створенню українських недільних шкіл в Італії. Як він сказав, що українські діти і діти від змішаних шлюбів тут мають вчитися не в російських, а в українських школах. І, звичайно, ці слова президента дуже підтримали у громаді.
Дякую, Наталю. Нагадаю, що про зустріч Віктора Ющенка із українською громадою в Італії ми говорили з нашою римською кореспонденткою Наталкою Кудрик. А більше про цю зустріч читайте на сайті Радіо Свобода в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода і на черзі огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Чи вдасться Сербії повернути Косово у свій склад через ООН? Ця тема домінує у сербській пресі. А ще не оминають увагою у білградській пресі і світову фінансову кризу. І сербську пресу читала Анна Марія Рамич.
Проурядовий щоденник «Політика» під заголовком «Успіх Сербії в ООН» повідомляє, що Сербія через великі двері повернулася на найширшу глобальну дипломатичну сцену. Так газета відгукнулася на те, що у середу Генеральна асамблея ООН підтримала ініціативу Сербії про передачу справи про відокремлення провінції Косово на розгляд Міжнародного суду. За таку резолюцію проголосувало 77 країн, 6 було проти, включно із голосом США, а 74 утрималось. У статті мовиться, що з 20 членів ЄС утрималось 22. Щоденник «Політика» відзначає, що сербську ініціативу підтримали Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія та Словаччина. Газета стверджує, що для Белграда ця є одним з найзначніших дипломатичних успіхів нового часу. Розгляд судом справи, на думку оглядачів, уповільнить і так доволі повільний процес визнання незалежності Косова, якого досі визнали 48 з-поміж 192 країн. Белградський незалежний щоденник «Данас» повідомляє, посилаючись на неназване джерело з поліції, що обвинувачені Гаазьким трибуналом у скоєнні воєнних злочинів Радован Караджич та Стоян Жуплянин мали спільних переховувачів. Сербська прокуратура з питань воєнних злочинів вчора почала допит 7 осіб, яких підозрюють у приховуванні Жуплянина. Деякі з них були посередниками у постачанні фальшивих документів. Ця мережа поплічників була розкрита за допомогою одного зашифрованого зошита Жуплянина. Відомо, що він від 1999 року, окрім у Сербії, переховувався у ще 4 країнах на 27 різних місцях. Був у Нігерії, в Росії, Франції та Чорногорії. У статті мовиться, що він контактував із певними особами з органів державного управління. Стоян Жуплянин заарештований у червні цього року, а під час громадянської війни у Боснії він був начальником Центру служби безпеки. А економічний перегляд повідомляє про результати вчорашнього економічного форуму у Белграді, головною темою якого була глобальна фінансова криза та її вплив на Сербію. Учасники форуму, урядовці та банкіри, вважають, що сербська банкова система є безпечною, тобто має певний імунітет на світову фінансову кризу. Вони переконують, що депозити громадян є абсолютно безпечними, і вони не мають причин переживати за свої ощадні вкладення. Гроші все-таки безпечніше тримати в банках, ніж вдома, вважають сербські експерти. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Українці і поляки вирішили поліпшити свій імідж перед Євро-2012. З чого почнуть?
Справжня боротьба з корупцією та створення прозорих механізмів для розвитку бізнесу і приватної ініціативи і в Україні, і у Польщі можуть поліпшити міжнародний імідж двох держав. Адже ці дві держави грають в одній команді під назвою «Євро-2012».
«Євро-2012» вже приносить інвестиції. Запрацював кар'єр на Рівненщині.
Перспективу цього виробництва оцінила німецька компанія Basalt Beteiligungs und Verwaltungs, котра віднедавна є власником акцій акціонерного товариства «Вирівський кар'єр».
І наприкінці програми у мандри за шедеврами Пікассо покличе до угорської глибинки місцевий кореспондент Радіо Свобода. Постійна політична криза в Україні та корупційний скандал у Федерації футболу Польщі підривають міжнародний імідж господарів Євро-2012. Вже зараз оглядачі пишуть, що в історію футболу Україна і Польща увійдуть як найбільш нестабільні організаторки фінальної частини футбольної першості Європи. Щоби змінити такий погляд європейців, українці і поляки починають іміджеву кампанію, яку замовили уряди цих двох сусідніх держав. А деталі знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Іміджеву кампанію українці і поляки вирішили будувати на тому, що розповідатимуть, як багато дві країни уже зробили і ще планують зробити для того, аби гідно прийняти європейську першість з футболу. Про це, відкриваючи українське представництво польської туристичної організації, розповіла віце-міністр туризму Польщі Катажина Собірайська.
Jeśli chodzi o Euro 2012, bardzo często argumentuje się i stara się nam udawać.
Коли йдеться про Євро 2012, своє критичне ставлення до наших двох країн європейці аргументують погано розвиненою діловою, туристичною і супутніми інфраструктурами. Тож ми з українськими колегами підготували спільні проекти для залучення інвестицій у такі галузі, як будівництво готелю, модернізація, розбудова туристичної інфраструктури, обладнання готелів, аеропортів, залізничних вокзалів, сучасним устаткуванням. Євро 2012 – це наш шанс для модернізації економіки і туристичного прориву, і ми мусимо його використати.
Краях і мисля, що так то імпрези як отего типу шанси повинніш випостерігати.
За словами Катажини Собірайської та директора Польської туристичної палати Яна Корсака, українсько-польські інвестиційні пропозиції розміщатимуться на урядових сайтах, на сайтах установ, які опікуються підготовкою до Євро-2012. Пропозиції поляків та українців презентуватимуться і на міжнародних ділових форумах, каже пан Корсак. Польська сторона сподівається, що інвестиційні пропозиції будуть оприлюднені найближчим часом. Міністр України у справах молоді та спорту Юрій Павленко вважає, що імідж України і Польщі можна покращити лише завдяки своєчасному виконанню робіт, пов'язаних з підготовкою до Євро.
Ми входимо в нормальний план підготовки до Євро-2012. Так, ми маємо проблемні питання з аеропортами, з готелями, але є всі необхідні гарантії, є плани реконструкції, тому до 2012 року ми будемо мати і готелі, і аеропорти, які зможуть прийняти необхідну у відповідності до вимог УЄФА кількість людей. Що стосується спортивної інфраструктури, тут ми вийшли із проблемної зони.
Голова Національного агентства України з підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко додає, що лише політична стабільність, справжня боротьба з корупцією та створення прозорих механізмів для розвитку бізнесу і приватної ініціативи і в Україні, і у Польщі можуть поліпшити міжнародний імідж двох держав. Адже ці дві держави грають в одній команді під назвою Євро-2012, нагадують українські урядовці. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Проекти, пов'язані із чемпіонатом футболу Євро-2012, уже допомагають підняти економіку і сприяють подоланню безробіття в Україні. Днями на Волині запрацював кар'єр, де видобувають граніт та щебінь, який використовують для промислового і житлового будівництва. Інвестиції прийшли з Німеччини, а більше про них знає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Європейська першість футболу принесе з собою на Рівненщину, через яку проходять транзитні шляхи з Європи, якісну дорогу, про яку давно мріяли водії. Нині вони терпляче зносять незручності на рівненському відрізку траси, де робота кипить одразу на кількох ділянках. Сировину для роботи видобувають тут же, в області. Зокрема, у Вирівському кар'єрі, де граніт та щебінь, котрий використовують для промислового і житлового будівництва, видобувають відкритим способом. Перспективу цього виробництва оцінила німецька компанія Basalt Beteiligungs und Verwaltungs, котра віднедавна є власником акцій акціонерного товариства «Вирівський кар'єр». Вона відновила у Сарненському районі роботу кар'єру з видобутку граніту та вчетверо збільшила його проектну потужність. Для цього довелося встановити сучасну виробничу лінію вартістю 20 мільйонів євро і потужністю 2 мільйони тонн продукції на рік. Власники повністю оновили навантажувачі, самоскиди, бурові установки і дробарки, здійснили капітальний ремонт залізничної колії та ремонт будівлі. Аби створити все це, довелося пройти складну сертифікацію якості продукції та довести безпечність кар'єру для працівників, каже власник кар'єру Міхаель Фріфше. Вимоги з боку держави і замовників зростають з кожним роком, пояснює він. Однак роботи проводилися в старому приміщенні заводу, тож вирішили будувати нове. А вже у нинішньому році інвестиції склали 128 мільйонів. Нині тут працюють 164 людини. З часом чисельність працівників збільшить до 300, каже головний інженер кар'єру Василь Єленець.
Техніка самобезпечна, техніку управляє комп'ютер. Присутність людини мінімальна на даній технології.
Голова облдержадміністрації Віктор Матчук вирішив сам випробувати новенького самоскида вантажопідйомністю 60 тонн.
Надзвичайна комфортність і простота. Просто дивуєшся, наскільки все продумано і наскільки все якісно і просто зроблено для того, щоб керувати такою горою металу і при цьому абсолютно себе не відчувати дискомфортно або напружено.
За попередніми підрахунками, запасів каменю в родовищі вистачить на 45 років. Для Рівненщини, котра стабільно пасла задніх у забезпеченні роботою власних мешканців, кар'єр і справді необхідний. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого нині складає близько 2000 гривень. Щебінь продаватимуть на території України. Однак продукція підприємства постачається і до Литви. Оскільки віднині вона відповідає євростандартам, це дозволить розширити ринки збуту. А тим часом рівняни працюють над втіленням у життя ідеї індустріального парку. Майданчики почнуть робити під Рівнем уже наступного року. Індустріальний парк називають чи не найперспективнішим інвестиційним проектом, який визначатиме майбутній економічний розвиток Рівненщини. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У Варшаві завершується робота над українсько-польським дослідженням про Голодомор. Польські архіви зберегли багато документів, які розповідають про те, що було відомо польській владі, спецслужбам та пресі, а отже й громадськості, про трагедію, яка розгорталася на початку 30-х років на другому боці прикордонної ріки Збруч. Наприкінці листопада книгу, яка стала результатом багаторічної дослідницької роботи із розсекреченими документами з українських, польських та російських архівів, мають презентувати у Києві. Більше про саме дослідження знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
За 12 років дослідницької роботи польські та українські вчені оприлюднили 7 томів документів про Голодомор в Україні. З польського боку дослідницький проєкт координують Інститут національної пам'яті та Міністерство внутрішніх справ, а з українського боку Національна академія наук України та Державний архів СБУ. Дослідник Маciej Majewski з Інституту національної пам'яті розповідає Радіо Свобода, які саме документи потраплять до книги з польських архівів.
Ten projekt, którego фіналізація, myślę, że nastąpi w listopadzie.
Проект завершується у листопаді публікацією збірки документів. У книзі вміщено документи про голод в Україні. Там є свідчення про те, як до повідомлень про Голодомор, до подій, що відбувалися в СРСР, що за прикордонною річкою Збруч, ставилися українці, які проживали в межах тодішньої польської держави. У книзі також документи, починаючи з 1928 року, про ситуацію українського села в СРСР.
Які ж архівні фонди досліджують польські та українські вчені, продовжує польський координатор дослідницького проєкту Maciej Majewski.
Ten projekt korzystamy jakby z materiałów z archiwum SBU.
Ми користуємося фондами українських та польських державних архівів, зокрема СБУ. Якщо йдеться про польські архіви, тоді слід зазначити, що ми досліджували документи колишніх польських служб розвідки, також документи дипломатичних установ, які оперативно звітували про події в Україні в роках 1932-33.
Презентація книги насамперед проходитиме у Києві згодом у Польщі. Документи друкуються мовою оригіналу, тобто українською, російською та польською мовами. Невдовзі книга має бути перекладена англійською мовою. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи. Виставку всесвітньо відомого митця в Угорщині можна подивитися навіть у далекій провінції. Керамічними роботами Пабло Пікассо можуть насолоджуватися мешканці невеликого містечка, що на півдні Угорщини і має невимовну для україномовної людини назву. А про нього більше розповість і про цю виставку наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Культурні події національного масштабу в Угорщині не обмежуються до крутих схилів Буди і рівнин Пешта, з яких складається угорська столиця. Організаційно складні та коштовні виставки може дозволити собі навіть невеличке містечко, яким є місто Гоуд-Мезю-Вашаргей. Та чи випадково, що нинішня виставка керамічних робіт з Франції потрапила саме сюди? Недарма назву міста не всім вдасться вимовити з першого разу. У ній угорські лінгвісти налічують мінімум 4 іменники, серед яких фігурують ще злі в цих краях дикі тварини бобри, чисте поле і навіть місце для базарювання. На перший погляд головоломка якась. Або ж, як жартують угорці, нісенітниця в комплекті. Насправді ж це одне місто, тільки утворене з різних сільських поселень у 15 столітті. Причому не абияке, а власник рідкісної нагороди «Знамено честі Європи», отриманої у 1997 році. До речі, такі почесні відзнаки мають міста, котрі активно популяризують світову культуру. Місто Гоуд-Мезю-Вашаргей має діючу картинну галерею, музей сучасної історії і сталі традиції проведення культурницьких заходів. Саме такий досвід, на думку мешканців, дозволяє владі міста влаштовувати резонансні виставки з високим рівнем охорони мистецьких шедеврів. А й справді, за оцінками експертів, дрібненька керамічна річ у виконанні Пабло Пікассо тягне на десятки, якщо не сотні тисяч доларів. Керівництво галереї Гоуд-Мезю-Вашаргей переконане, що створені умови з багатьох точок зору відповідають суворим вимогам дотримання безпеки. Директор виставкового центру регіону Олфілд Імре Ноть, зокрема, зауважив на цю тему.
Цими днями організоване цілодобове чергування озброєної охорони експозиції. Так само залучені й технічні засоби, високочуттєві сенсори та 4 відеокамери в кожному залі і в коридорі.
Квитки на виставку робіт Пікассо розкупляються в Угорщині під кліп «Ока». їхні власники поспішають, тому що експозиція затримається у Гоудмезі в Вашаргеї лише до початку листопада. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
З вами була Європейська Свобода і Марія Щур. Я прощаюся. На все добре.